Dobrý den, jak už bylo řečeno, hosta představíme za chvíli. Teď se vrátíme o několik desítek let proti proudu času. Němec přesto pokračoval v letu a dosáhl mraků. Rittmeister Stehlík ho však následoval a z bezprostřední blízkosti znovu zaútočil. Němec střílel do posledního okamžiku a křídla všech tří našich stíhaček byla proděravělá. Bylo třeba celkem 11 útoků, než se Junkers 88 zabořil do písku řeky. Druhého dne přinesly všechny anglické noviny zprávu o tomto úspěchu Čechoslováků. To je list z kroniky 312, tedy Perutě 312, ve studiu Adéla Kandlová, vnučka fotografa Ladislava Sitenského, editorka téhle fotografické publikace. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den.
70 let tohle vznikalo.
No, 70 let trvalo, než se to dostalo na pulty.
Kde se nám to zadrhlo?
No, zadrhlo se to asi nejvíc v roce 48. Tak vlastně dědeček ty fotografie pořídil během druhé světové války u 312. peruti. A když se po válce vrátil domů a rozhodl se vydat tuhletu publikaci, tak samozřejmě nějakou dobu trvala její příprava. I ta se už v roce 47 poměrně zkomplikovala. Přesto vlastně na začátku roku 48 byla připravena do tisku a pak bohužel v únoru 48 byl ten tisk teda násilně přerušen a vlastně celý ten náklad šel do stoupy.
K tomu, jak ta knížka znovu spatřila světlo světa, tedy letos, ještě v zimě to bylo v únoru někdy, v březnu?
Už dokonce loni v listopadu.
Už loni v listopadu. Si budeme s Adélou Kandlovou povídat za chvíli. Když jsem četl z té záložky knížky Peruť 312, jsou ty věty pro vás už takové všední, že už nějak nerezonují, že neprožíváte ta dobrodružství těch letců a vlastně i vašeho dědečka?
Já myslím, že kdykoliv je člověk slyší, tak na něho dýchne ta atmosféra té doby a vždycky znova to na člověka působí v podstatě stejně, i když se dívá na ty fotografie, tak vždycky za těma portrétama i za těma fotografiemi vidí ty příběhy a ty lidi, co tenkrát prožívali.
Ladislav Sitenský byl fotografem, který kromě jiného fotografoval i piloty, technický personál letiště ve Velké Británii za druhé světové války. Naším hostem je jeho vnučka Adéla Kandlová. My vám teď pustíme něco, co jste možná ještě neslyšela.
Tak to jsem zvědavá.
Spojenecká letecká ofenzíva z britských ostrovů je v plném proudu. V tomto mohutném boji o vzdušný prostor západní Evropy československí letci hrají důležitou úlohu. Jsme nyní na letišti v československé stíhací Peruti ve Velké Británii. Vstupme na okamžik do operační místnosti.
Bílý roj zpravo. Sousední skvadrona jde vlevo, vzadu, 1000 stop nad, jako naše zajištění. Z Harry Bombry se sejdeme nad vedlejším letištěm, pak po vodě pod kurzem zelená 7.
Tohle byla ukázka z gramofonové desky z československé produkce britské BBC. To se vysílalo na krátkých vlnách z Londýna. Ten poslech se samozřejmě trestal. Jaká fotografie vašeho dědečka se vám při poslechu téhle ukázky vybavila?
No, tak asi to byly fotografie právě ze zázemí té 312, to znamená i třeba z těch kanceláří, z těch operačních místností, vlastně z toho, kde se teda připravovaly ty operace, nebo kde se ty piloti domlouvali, koukali do map a takové to zázemí, no, se mi vybavilo.
Tam je důležité říct, že váš dědeček se dostal do Anglie z Francie, kde byl tehdy voják pěšák, ale chtěl létat. Ale pak nelétal, jak se mu to poštěstilo nebo nepoštěstilo spíš?
No, on vlastně ve Francii skutečně nejprve byl u pěších pluků, nejdřív byl u prvního, potom u druhého pěšího pluku. Pak ale, když odcházeli vlastně na frontu, tak on s nimi neodešel, protože měl pochroumané koleno. Dokonce byl na Maroce s Jiřím Muchou.
Fakt?
Ano, tam se poznali. A takže vlastně zůstal a potom byl přidělen k letecké skupině, s kterou se dostal do Británie a tam se dostal teda k pozemnímu personálu 312. Perutě a ačkoliv létat chtěl, tak dokonce mu přišlo i povolání do letecké školy, tak nakonec nebyl uvolněn právě kvůli tomu fotografování, kvůli tomu, že si ho vlastně generál Janoušek chtěl ponechat jako fotografa.
A ten Jiří Mucha na Moravce, on ho nějak formoval, říkal mu, poslyš Ladislave, létat je fajn, ale dělej umění, fotografuj ty letce.
Ne, to určitě ne, takhle to nebylo. To spíš se díky tomu děda dostal do knížky Podivné lásky a i jeho, vlastně od Jiřího Mucha i jeho fotografie tam jsou, ale nemyslím si, že by ho takhle Jiří Mucha formoval.
Dodejme, že váš dědeček nebyl profesionální fotograf, on byl samouk. Na co fotil tenkrát za války, víte to?
No, on během té války vystřídal těch fotoaparátů víc a bylo to taky dost dramatické v tom, že vlastně první si pořídil ještě v Paříži, než odjel teda do toho výcvikového tábora v jižní Francii, takže pak postupně o ně různě přicházel, třeba v Gibraltaru u jeden přišel, aby se mu spadl do moře, jako, jak se mu to podařilo, takže pak měl i různé pučené, takže vystřídal jich víc, není to tak, že by fotil celou válku.
Když se podíváme na obálku knihy Peruť 312, tak tam vlastně i ta fotografie, z ní je zřejmé, že váš dědeček měl takový koníček, nebo takový model, že fotil proti světlu, což nebylo v té době rozhodně tak obvyklé při tehdejším vybavení.
Určitě to pro něj bylo hodně typické, určitě právě možná i tím, že byl samouk, že neměl zažité takové ty poučky, že tohle se nemá, že původně to byla chyba, tak on si to hodně oblíbil a vlastně říkám, dneska je to pro něj spíš jako typický znak pro tyho fotografie, to protisvětlo a jsou vlastně podle mě moc krásný.
Povídáme si s Adélou Kándlovou, vnučkou fotografa Ladislava Sitenského, zejména o knížce Peruť 312, která se faktického vydání dočkala po bezmála 7 desetiletích právě díky péči dědiců Ladislava Sitenského. Když ta kniha musela jít v roce 1948 do stoupy, jak to potom bylo s tou maketou, nebo co se našlo někde v popelnici?
No, bylo to tak, že vlastně v tu chvíli, teda potom únoru 48, se mělo zlikvidovat samozřejmě všechno. Dědečka dokonce ani nepustil do té tiskárny právě pro ty materiály, pro tu maketu a pro negativy. A všechno v podstatě zmizelo. Co se podařilo zachránit, bylo právě tiskařům, že vytahali nějaké ty archy a svázali pár vlastně těch knížek. A potom asi až po 50 letech se právě našla někde ta maketa v popelnici v Českých Budějovicích. Koupil ji sběratel Čicho-Kanaďan a ten ji přinesl dědečkovi ukázat a když viděl ty slzy v očích, tak mu ji věnoval.
Zadarmo.
Zadarmo, ano. A tak se vlastně dostala ta maketa po 50 letech dědečkovi zpět. Ovšem bohužel už nebyla kompletní, ani nebyla v úplně dobrém stavu. A ty negativity se vlastně nevrátily nikdy, takže my, když jsme potom začali nějakým způsobem dávat tu knížku dohromady, tak to bylo takové, já nevím, jestli jste hrál někdy Pexeso s takovým asi několika z ty obrázky, tak člověk vlastně vždycky věděl, jak ta fotografie vypadá v té knize, protože právě jsme měli ten původní výtisk k dispozici a pak jsme teda mezi několika z ty jako negativy hledali, ten, jestli tam není nějaký
ten dvojník.
Dvojník většinou právě časem člověk došel k něčemu, buď vůbec nenašel, nebo našel nějaký, který by měl někdo pootočenou hlavu, byl tam jinak mrak, bylo tam něco jinak. A když už konečně jsme našli něco, co jsme si mysleli, že je ten správný negativ, tak se ukázalo, že je to přefocená fotka z té knihy, že vlastně i děda později třeba používal, protože vlastně neměl ty negativy, tak používal ty přefocené.
Bylo při tom hledání nějakou komplikací třeba to, že váš dědeček některé ty fotky potom dodatečně upravoval, že právě tam dodělával mraky, když se mu zdálo, že by se tam hodili a podobně?
No určitě to právě jako dost zkomplikovalo to hledání, protože
najdi 10 rozdílů.
Ano, přesně tak, takže třeba jsem právě hledala fotografii, kde stály vlastně vedoucí těch jednotlivých perutí někde na střeše v Londýně při nějaké poradě. A pořád jsem nemohla najít tu správnou. Pořád buď měl někdo pootočenou hlavu, pořád něco. A pak jsem říkala, tady už ale vypadají všichni úplně stejně. Jenom tady Fajtl má položenou ruku na rameni toho Fojta.
Ten slavný Fajtl?
Ten slavný František Fajtl, tam, ale měl tam ruku jinak, než byl v té knize. Už jsem byla úplně zoufala. Říkala jsem tomu manželovi, jsem říkala, pojď se, to už vypadá úplně stejně a zas to není ona. A on říkal, no a podívej se, a nemají tam vyretušovanou. A skutečně se ukázalo, že vlastně dědečkovi se tam ta ruka nelíbila a tak si jí tam vyretušovalo, dodělal tam klopu kabátu, takže i tohle to samozřejmě komplikovalo pak toho dohledávání.
Vy jste při přípravě a editování té knihy musela zaznamenat spoustu příběhů těch vojáků, letců, letištního personálu, střelců, navigátorů. Který ráda vyprávíte?
No, ono vlastně každý, za každou tou fotografií, za každým tím portrétem je nějaký jako zajímavý asi úplně nejvýraznější osoba a pro mě jako nejcharismatičtější byl Alois Vašátko, řečený Amos. Vlastně je tam i taková krásná fotografie, podle které potom...
Nevíte stránku?
To nevím, ale určitě na ní narazíte, protože to je portrét je to nejvýraznější portrét v celé té knize přes celou stranu. Běžte víc dozadu.
Jako dopředu, myslíte?
Ano. A vlastně je to, tato fotografie byla pořízena už jako za soumraku, takže má i takové dramatické světlo. Byla vlastně podle této fotografie i později udělaná poštovní známka. A bohužel pár měsíců poté při souboji právě Alois Vašátko zahynul, ale byl to vlastně jeden z našich nejvýznamnějších pilotů ve Francii, už jako v boji o Francii. Takže...
Jak dědeček prožíval potom to, co se dělo s těmi hrdiny, letci z Velké Británie, kteří po návratu do Československa byli chvíli hrdiny a pak byli nepřátelé režimu?
No vlastně byli hrdiny opravdu jenom chviličku. A potom už to bylo velmi těžké, i vlastně hodně jich odcházelo na západ, jak to jenom šlo. Takže samozřejmě pak se s nimi, s mnohými se viděl třeba až po dlouhé době. A určitě jako to nebylo lehké pro nikoho z nich.
Vy jste v kontaktu třeba s potomky nebo rodinami příbuznými některých těch hrdinů, které váš dědeček fotografoval?
Jsem v kontaktu, někteří se mi ozývají právě proto, že dohledávají fotografie svých předků. A občas narazíme právě na nějaké zajímavé příběhy nebo na to, že se mi právě ozve nějaký potomek, vnuk, prasynovec nebo něco takového. A vlastně postupně zjišťujeme, že si ty naši dědečkové třeba znali, že se potkali už tam, že spolu pluli na lodi. Takže je to docela zajímavé takhle občas na někoho narazit a dopátrat příběh jako zpátky a pomoct poskládat tu skládanku těch příběhů.
Ano, moje nešikovnost na listováním najít tu fotografii, o které jste mluvila, dosáhla obřích rozměrů, ale našel jsem za to fotografii vašeho dědečka. Když se na ní takhle podíváte, jaký byl dědeček?
Ano, dědeček byl, nevím jestli klasický dědeček, protože nevím, co si představit pod pojmem klasického dědečka. On byl velice pracovitý až do vysokého věku, takže to nebyl takový ten dědeček, co by se věnoval rodině a seděl někde v bačkorách. Byl nesmírně aktivní, jak v tom smyslu, že třeba i do pozdního věku jezdil na lyže, tak hlavně byl teda opravdu pracovitý, takže vlastně i později připravoval výstavy, knížky a vždycky z toho člověk vidí za tím pracovním stolem, jak tam sedí s tím nad tím prosvětlovákem a dívá se na ty negativy.
A abychom si ještě jednou připomněli atmosféru té doby, tak si poslechněme znovu jeden ze zvukových záznamů z tehdejší české redakce BBC, který vyšel na gramofonové desce.
Říkám si, dnes to ti šupáci zase dostanou, ale to již vidím 3 destroyery. Velitel bombardérů točí doprava, my se rozdělujeme, každý flight z jiné strany a začíná rodel. Každý letoun z jiného směru, velitelský můstek a protileteckou obranu do zaměřovače a už se pálí. Dlouhé bílé čáry kolem letounů a malé záblesky na palubách destroyerů, způsobené jejich protileteckou obranou, nám nevadí. Rodel je tak dokonalé, že ti houskové nevědí, kam si střílet. Netrefí nás, to už bombardéři kladou svá vajíčka na paluby nebo jejich destroyerů.
Tak tohle musí ocenit nejenom vnučka Ladislava Sitenského a Adéla Kandlova, ale taky ten, kdo má rád rozhlasovou reportáž, protože výkon toho reportéra na tu dobu byl velmi plastický, krásně popisoval tu atmosféru a to, co vidí. Co se vám honilo hlavou?
No určitě právě vzpomínky na ty piloty a na to, jak to prožívali oni, nebo na ty jejich, zážitky nebo příběhy toho, co je čekalo, když to dopadlo jak dobře, nebo když to nedopadlo dobře.
Uvědomoval si váš dědeček, co by tedy dvorní fotograf Perutě 312, že tam jde o život? No velmi, velmi dobře.
Určitě velmi dobře, protože pak fotografoval i ty pohřby, když to dobře nedopadlo, takže určitě ti lidé tam spolu žili velmi blízko, znali se všichni ty letci, ať už to byly piloti nebo ne. Takže myslím, že to tam působilo na všechny a zároveň si myslím, že se to snažili připouštět co nejméně a užívat opravdu každého dne, který tam byl.
Tak řada těch fotografií jsou takové klasické záběry těch pilotů, ovšem objektivem a optikou Ladislava Sitenského, a většina těch pilotů kouří. Dokonce i jeden z popisků tam je o nezbytné cigaretě, anglické cigaretě.
No, já myslím, že oni využívali ten volný čas na letišti, jak to jenom šlo, jak na cigaretu, tak na dívky, tak na různé jako, i výlety k pobřeží, na útesy. Takže.
Možná v tu dobu si ani naplno neuvědomovali, že dělají hrdinské činy, když bojí proti německým stíhačům a bojí vlastně nejenom za Anglii, ale i za Československo. Co podle vás stále ještě dlužíme letcům RAF?
No, myslím, že my toho dlužíme hodně, právě to, co se nám bude špatně dohánět, jsou ty leta, kdy jsme jim měli být vděční a nebyli. A vlastně ve chvíli, kdy se na ně mohlo vzpomínat, tak už mnozí naživu nebyli. Takže dlužíme jim to, abychom na ně nezapomněli, abychom si vážili těch jejich činů a abychom o tom pořád mluvili, aby ta vzpomínka na ně tady zůstala a to, o co se oni zasloužili.
Někde jsem četl, paní Kandlová, že dědeček měl během svého života celkem 65 fotoaparátů. Z toho některé prototypy byly zkonstruované přesně podle jeho představ. Jaké fotoaparáty měl rád?
No, dědeček samozřejmě používal mnoho fotoaparátů a mnoho objektivů a různě to kombinoval a skutečně si nechával vyrábět, protože vlastně i v té době se tady těžko sehnali to, co on potřeboval, takže si nechával vyrábět na míru a nechával si, jakoby řekl, zkonstruovat právě objektivy třeba, které měly nějakou speciální funkci, aby třeba se mu nezbíhaly vertikály a podobně, takže skutečně i zasahoval do toho, do těch objektivů.
Vy jste to fotografování podědila? Po dědečkovi?
Bohužel nepodědila, naopak. Já jsem dědeček studoval architekturu, tak tu jsem podědila, ale fotografování, teda myslím, že mnozí příbuzní jiní mají mnohem větší talent na fotografii než já. Naopak, když jsem mu ukazovala fotky, tak většinou to nekomentoval úplně dobře.
A fotil někdy dědeček, který dělal snímky odvážných pilotů, hrdinů, leteckého personálu, navigátorů a dalších, taky svá vnoučata?
Fotografoval určitě i rodinu, vnoučata, děti, fotografoval, ano.
Když byl fotograf samouk, on se potom přeci jenom u někoho doučoval, nebo takovou tu rychlost clonu, expozici, zaostření, úhel pohledu, detail, polocelek, celek, měl nějak intuitivně v sobě?
No, vlastně asi začal hodně sám, hodně se tím prokousal sám a potom samozřejmě konzultoval s dalšími fotografy nebo učil se určitě celý život a třeba s Vilémem Heklem, s Ferdinandem Bučinou, určitě potom se snažil přiučit, co to jen šlo.
Tak on u toho obrazu byl nejenom u toho statického, ale i u těch hýbacích obrázků, protože pokud jsem to dobře studoval, tak byl asistentem režiséra Weisse někdy v roce 1945, kdy ho poslali za československou obrněnou brigádou do Dunkerku.
Ano, vlastně je pravda, že ve Francii natočil víc filmového materiálu, než nafotil fotografického. Už vlastně předtím, když byl před tím, než odplul do Británie, tak už tam filmoval. A potom vlastně v roce 45, na začátku v únoru, se dostal do Francie právě jako asistent Jiřího Weisse a tam teda filmoval i fotografoval u té obrněné brigády.
A to byla doba, kdy vám tam našel babičku?
Ano, respektive on si ji našel už v roce 37. Ale v roce právě 45, kdy tam byl filmovat, tak si odskočil na svatbu, respektive babička samozřejmě vůbec netušila, že si ji chce vzít. Ale podařilo se mu
během... To se ty francouzsky tak tváří.
No, tvářila se tak dost přesvědčivě, ale během tří dnů nějakým způsobem přemluvil a odskočil se teda na dovolenou do katedrály v Lille, kde se oddali.
Fotili. No myslím před tou svatbou, během těch tří dnů třeba.
Před tou svatbou ji fotil, během těch tří dnů jsou z toho fotografie, ale i potom, i předtím ještě v roce 37, dokonce jsou fotografie vlastně babičky už z roku 37, které ještě před válkou stihl vystavit v Praze. Takže
babička byla na výstavě, babička, když ještě nebyla babička.
Když ještě nebyla babička, ještě nebyla ani žena. Manželka Ladislava Sitenského, tak už měla obrovskou zvětšeninu na jeho první výstavě. Takže.
Jaká byla vaše babička Polet?
Babička byla úžasná, byla to francouzská dáma s typickým šarmem francouzsky, a který si uchovala i tady v tom temném komunistickém Československu, tak pořád to byla nesmírně šaramantní dáma, na kterou všichni rádi vzpomínají do dneška.
Tady je Radiožurnál v rozhovoru s Adélou Kándlovou, vnučkou fotografa Ladislava Sitenského a editorkou knihy Peruť 312. Jsme se prolistovali také na stránku 129 knihy Peruť 312, kde je právě ta vámi už zmíněná, paní Adélo, fotografie štábního kapitána Alojze Vašátka, který padl v boji s nepřítelem 23. června 1942 a byl to jeden z našich nejúspěšnějších stíhacích pilotů, možná i nejfotogeničtější. Když se na to dívám.
Určitě má výrazný profil a byl to velmi charismatický muž a vlastně je na mnoha dědečkových fotografiích. Myslím, že dědeček ho asi dost, nebo že jeho ostatního velmi obdivovali a vlastně byl to jeden z velmi důležitých pilotů, který se zasloužil, byl nejenom velitelem chviličku i 312. perutě, ale zasloužil se i o vznik československého wingu stíhacího, vlastně spojení těch stíhacích perutí do jednoho křídla. Takže určitě to byla výrazná osobnost.
A dědeček se v roli fotografa někdy dostal do toho stíhacího letadla? Do nějakého toho Spitfire a letěl? Ne.
Ne, to se nedostal.
Stále ze země. Tady nám píše Svatava de Martini, že by jí zajímalo, do kolika let dědeček fotografoval.
No, fotografoval v podstatě, řeknu, do konce svého života, ale myslím si, že pro něj je, řeknu, nejcharakterističtější ta černobílá fotografie, takže to je přeci jen dřívější fotografie, ale dostal se i k barevné fotografii, vyšlo i několik barevných knih, nebo knih s barevnými fotografiemi a fotografoval skutečně až do konce.
Ona píše, že velice jeho fotografie obdivuje, a to jak válečné, tak i fotografie mraků, vody a dalších. Aby nevznikl dojem, že váš dědeček fotografoval toliko, ono toliko, to je možná špatný výraz, ale pouze 312. peruť stíhačů, letců. Co ho ještě bavilo?
No tak v podstatě skutečně asi nejvíc ho bavila ta krajina, to znamená hlavně hory, on miloval hory, takže řeknu, stěžejní část jeho díla jsou horské fotografie, právě ty Bystřiny, sněhy a ty mraky, ty jsou, vlastně byla jedna výstava, která byla složená pouze z mraků. A další jako takovou významnou částí tého práce byla Praha, protože on byl rodilý z Královský Vinohrad a vlastně ta Praha to taky učarovala, jsou překrásné jak prvorepublikové snímky, tak i pozdější snímky Prahy jsou.
Víte, že zrovna jste v Královských Vinohradech teďka ve studiu Českého rozhlasu?
Také vím, že jsem vlastně relativně blízko toho, kde dědeček strávil většinu svého života. Takže
dědeček, kromě těch krajin a mraků a Královských Vinohradů, on fotil i události, jako byl třeba, tuším, pohřeb Tomáše Garrigua Masaryka.
Ano, to vlastně to stihl nafotit obrovskou reportáž, respektive už to měl jako zakázku, ačkoliv byl velice mladý v té době, tak to byla vlastně jedna z jeho prvních foto, jakoby, řeknu, zakázek na reportáž, reportážní fotografii. Jeho výhoda byla, že se hodně přemysťoval, takže on má fotografie vlastně z celého toho pohřbu, z celé té cesty z Prahy až do Lánu.
A můžeme teď nebo v příštích dnech či měsících někde vidět výstavu fotografií Ladislava Sitenského? Chystáte něco?
Chystá se právě vlastně výstava v Rakovníku právě z toho pohřbu Tomáše Garrigua Masaryka a ta by měla být na podzim.
Děkuji vám za rozhovor a mějte se hezky. Adéla Kándlová byla naším jiným hostem.
Taky děkuji moc krát, na shledanou.